Laikmeta krustpunktā.
Esiet sveicināti Latvijas radio skan raidījums Laikmeta krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze, producenta Ilze Aginta. Ļaudīm šī brīža ģeopolitiskajā situācijā nevajadzētu krist histērijā. Tā gada sākumā vērtējot aktuālos pasaules notikumus, teica pieredzējušais diplomāts Andris Teikmans. Viņaprāt, šodien mēs dzīvojam daudz drošākā laikā nekā, piemēram, 80. Gada beigās un 90. Sākumā, kad Latvijā vēl bija padomju okupācijas vara un dzīve varēja beigties jebkurā brīdī. Andris Teikmans ir balsojis par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Tieši pirms 35 gadiem viņš kļuva arī par Rīgas pašvaldības vadītāju, nomainot amatā Alfredu Rubiku. Andris Teikmans savā diplomāta karjerā ir bijis Latvijas vēstnieks virknē pasaules lielvaru un savām acīm pieredzējis, kā pasaule ir mainījusies pēc augstā kara un kā esam nonākuši līdz Krievijas agresijai Ukrainā. Šodien raidījumā Laikmeta krustpunktā Andris Teikmans, Teikmankungs, sveicināti.
Labdien.
Jūs vārdi nevajag krist histērijā. Šonedēļ Kanādā notika pasaules ietekmīgāko valstu līderu tikšanās G7 samitā, un namatā uz Kanādas premjers Marks Kārnijs teica vārdus: mēs dzīvojam briesmīgā laikā. Kā briesmīgā laikā nekrist histērijā?
Es domāju, ka jātic pirmkārt sev un jātic tam, ko tu dari. Jo salīdzinot, nu varbūt es esmu vairāk introverts cilvēks, bet salīdzinot to laiku, ko es, teiksim, atceros pirms 35 gadiem, es esmu tā tautas frontes paaudze. Tas ir tas brīdis, kas izmainīja pilnībā visu manu dzīvi, un tas bija tās vērtības, kas toreiz tika definēts kā jaunas, kas izmainīja arī Latviju. Un jāsaka, man kopš tā laika arī tās vērtības nav mainījušās. Un šodien tā pasaule varbūt ir dinamiskāka, varbūt ir vienkārši vairāk iespējas skaļi kaut ko pateikt, varbūt ir vairāk iespējas paust savas emocijas. Katrs cilvēks ir individuāls, es kaut kā cenšos savas emocijas paturēt pie sevis, bet koncentrēties uz to, kas ir jāizdara. Un tāpēc, ja tu esi izgājis cauri nu, tiem 80. Gadu beigām un 90. Gadu sākumam, cauri visām barikādēm, šaušanām, pučiem, cauri OMON trakošanai, cauri ekonomiskajai transformācijai, cauri milzīgai inflācijai, kas pilnībā mainīja ekonomiku pa dienām, ne tikai pa gadiem.
Tad, un arī droši vien cauri augustu pučam, kad tiešām jā, viss varēja beigties vienā brīdī.
Viss varēja beigties vienā brīdī un atkārtoties arī vēsturi. Bēdīgā vēsture, jo to mēs nezinājām, kā viņš beigsies. Un tāpēc tagad, kad cilvēki ir gatavi šūmēties par būtībā sīkumiem, nu, man liekas, ka tas nav tā vērts. Sargāsim savas nervu šūnas.
Kur ir tie sīkumi, kā jūs sakat, par ko nevajadzētu šūmēties?
Nu jebkurš, ja palas sociālos tīklus, teiksim, mašīna ne tā aizbrauca garām, kas te notiek. Vistrakākais ir, ka nekur pasauli nav ideāla. Bet man ir pilnīgi nepieņemama, un tas man tiešām tā kā pavelk. Ja? Ja kaut kur kaut kas nenotiek tā kā vajag, un tad cilvēku uzreiz tā to visu tā kā transformē. Latvijā viss ir slikti, Latvijā nekas nenotiek tā kā vajag. Nav tā. Latvija ir tik fundamentāli mainījusies salīdzinoši ar to Latviju, kādu es atceros, nu, kad es biju divreiz jaunāks. Tāpēc ir jānovērtē viss tas, kas ir mainījies uz labu. Bet nav jāsamierinās, protams, ja kaut kur nenotiek tā kā jābūt. Bet nu, katrai, teiksim, sliktajai lietai ir savs uzvārds un sava adrese. Nu, tad runāsim par tiem, kas par to atbild. Nevis vispārināsim to uz mūsu valsti. Tā ir mūsu valsts, esam mēs. Tie esam mēs paši. Ja tu saki kaut ko sliktu par savu valsti, tad tu saki pirmkārt sliktu par sevi pašu, jo tu esi tas, kas to valsti veido.
Kanāds premjers šo laiku sauc par briesmīgu, kā jūs raksturot laiku, kurā mēs šobrīd esam?
Nu, viņš ir neparedzams. Tas laiks patiešām ir neparedzams, un mēs šodien nevaram zināt, kas notiks rītā un kāda tam būs ietekme. Protams, Kanādas premjers, kas uzņem lielo septiņnieku pie sevis, un ne tikai lielo septiņnieku, viņš ir tik daudz investējis, lai visu sagatavot perfektā veidā šo septiņnieku tikšanos salūdzis vēl daudz citu reģionu un valstu līderus, pie sevis, un tad Amerikas līderis vienkārši aizbrauc projām. Nu, dabīgi, ka tas nav paredzēts, nav ieplānots, bet nu, tas ir sakrītis, ka tieši tajā brīdī norisinās tādā ļoti karstā fāzē, vai turpinās tuvo austrumu konflikts ar neparedzēmu iznākumu. Mēs nezinām, vēl joprojām nezinām, kā tas beigsies un kādas būs sekas, kādi līdzekļi tiks pielietoti, bet nu arī pats Amerikas līderis, arī Amerikas prezidents šīs karstās fāzes ietvaros jau ir mainījis tos savus it kā sākotnējos uzstādījumus, ir mainījis savu attieksmi, ir mainījis savus vēstījumus. Saglabāsim mieru un skatīsimies, kā attīstīsies šis konflikts tālāk. Es domāju, šai gadījumā ļoti daudz var tiešām mācīties no britiem, ja, tas viņu leģendārais teiciens keep calm and carry on, kas faktiski tā kā iet cauri visam otram pasaules karam, dari savu lietu, saglabā mieru un dari, kas tev ir jādara, un tad viss būs kārtībā, jo tevis ir atkarīgs.
Šis kārtējais saspīlējums tuvajos austrumos, konflikts ar Izraēlu un Irānu, kā tas var atsaukties uz Eiropas, uz mūsu drošību, ko tas var mainīt karagaitā Ukrainā?
Nu, tas var atnest risinājumu, kas, teiksim, izmaina visu ģeopolitisko situāciju reģionā. Jautājums, kāda būs Irānas pozīcija pašās beigās, kas notiks Irānā, vai tur kaut kas mainīsies, vai tur nekas nemainīsies. Šobrīd ir grūti pateikt, uz kuru pusi šī attīstība notiks, bet es domāju, nepaliks tā kā bija. Nu, tas katrā ziņā var dot cerību uz kaut kādu risinājumu šajā reģionā, jo konflikts jau turpinās jau 80 gadus pēc būtības, un tāds, kāds viņš bija pirms gadu desmitiem, viņš joprojām ir tāds pats, un šīs rētas joprojām tiek uzplēstas, un nekādi miera laiki tur nav iestājušies. Bet no otras puses ir skaidrs, ka pašas reģiona valstis, izņemot varbūt mazākumu no šīs valstu grupas, tomēr vēlās konflikta atrisinājumu. Bet kādā kompromisā viņas ir gatavs iesaistīties, to mēs arī šobrīd nezinām. Tas ir pārāk sarežģīti, jo vairākas paudzes ir uzaugušas ar nu, tādu milzīgi ienaidnieka tēla kultu. Un tam tikt pāri ir ārkārtīgi grūti.
Amerikāņi var sākt bumbot Teherānu?
Es domāju, ka drīzāk viņi paši to nedarīs. Bet kas būs tā robeža, līdz kurai amerikāņi iesaistīsies, jo sākotnējo prezidenta Trumps izslēdz amerikāņu iesaisti. Un būtībā arī šī paša konflikta eskalācija piespieda viņu vairāk iesaistīties, un tagad jau viņš ir pateicis, lūk, mēs kontrolējam Irānas gaisa telpu, mēs sagaidām Irānas kapitulāciju, kaut gan Amerika pirms tam tur vispār nebija klāt.
Ko šis viss saspīlējums var nozīmēt Ukrainai?
Ukrainai tas var nozīmēt diezgan daudz ko. Pirmkārt, es domāju, ka tas var ietekmēt Irānas spējas un Irānas spējas apgādāt Krieviju ar ieročiem no vienas puses. No otras puses, tas var arī ietekmēt Amerikas spējas un gatavību atbalstīt Ukrainu. Tas no otras puses. Tā kā šī situācija arī ir ļoti sarežģīta Ukrainai, bet es nedomāju, ka tādēļ Ukrainas konflikts tiks aizmirsts. Jā, kamēr raķetes lido, kamēr ugunsgrēki liesmo, tikmēr pasaules uzmanība pirmām kārtām ir piesaistīta Teherānai, ir piesaistīta Izraēlai, bet Ukraina nav pazudusi no pasaules politikas.
Teikman kungs, par Trumpa un Putina attiecībām, par viņu saspēli jūs abus esat redzējis un saticis arī klātienē. Pēc kārtējās Kīvas apšaudes Trumps reiz savā sociālajā medijā rakstīja, Vladimir apstājies, Putins nav apstājies. Kādi jūs redzat?
Putins arī neapstāsies, Putinam nav iemesla apstāties. Putinam joprojām uzstādījums, Krievijas uzstādījums ir uzvarēt šo karu, un viņu var piespiest, tikai piespiest neuzvarēt šo karu. Viņu nevar sarunāt neuzvarēt šo karu, lai viņš atsakās uzvarēt šo, atsakās gribēt uzvarēt šo karu. Viņu nevar sarunāt. Un tur, es domāju, Trumps tiešām kļūdās, ka viņš kaut kādā veidā tur ar savu labu draugu Putinu, kā divi lieli vīri, sanāks kopā sarunās. Putins nav izmainījis Krievijas pozīciju ne pa vienu milimetru, un Putins faktiski nerunā par kara beigām. Putins joprojām runā par iemesliem, kas karu ir izraisījušiem priekšnoteikumiem. Tātad NATO paplašināšanās, Ukrainas militarizācija, Krievu valodas klātbūtne Ukrainā. Tas viss ir tie iemesli, kādēļ Putins vispār sāka karu. Un viņš arī šodien runā tieši par to pašu, kas nozīmē, ka viņam nav pilnīgi nekādas pozīcijas mājiņas. Viņš nevēlās šo karu beigt, viņš vēlās viņu turpināt, un viņu var tikai piespiest. Viņu izbeigt, piespiest ar spēku. Ar spēku, kad viņš redz, ka otra puse ir stiprāka nekā Krievija.
Ar Putinu būs saistīts arī mūsu pirmais arhīvu fragments šodien raidījumā. Teikmā, kas būs virkne dažādu arhīvu materiālu, kas raksturos arī jūsu diplomāta gaitas un arī atmodas laiku un jūsu kļūšanu par Rīgas domas priekšsēdētāju. Bet sāksim ar Putinu. Vai jūs pats esat piefiksējis šogad aprit tieši 20 gadi, kopš jūs kļuvāt par Latvijas vēstnieku Krievijas federācijā 2005. Gada aprīlī un jūs devāties arī uz Kremli un tikāties ar Putinu toreiz. Kremlī notika virknes dažādu valstu vēstnieku akreditācija, to vidu arī Latvijas, un šeit tad no 2005. Gada 20. Aprīļa mazs fragments, kur jūs dodaties pa garo Kremļa zāli un spiežat roku Putinam. Ar vieni prātā šis gājiens garais.
Jā, man arī bildi ir joprojām.
Kopīgs foto, īsts rokas spiediens.
Kaut kādā mērā tāda austrumu tradīcija, kad prezidents pieņem grupu vēstnieku. Nu, rietumos faktiski arī Amerika vai Vācija vai Lielbritānija tur vai prezidents vai monarhs pieņem vēstnieku individuāli. Un tad arī aprunājās 15 minūtes, bet austrumu tradīcija, vadīt līderis ir varens un individuāli pie viņa klāt tik nevar.
Nu, te arī paklausīsimies, ko Putins teica te brīdī, kad viņš no jums saņēma akreditācijas rakstu.
Esam noskaņoti konstruktīvam dialogam ar vienu no mūsu vistuvākajiem kaimiņiem – Latviju. Mūsu politiskās, saimnieciskās un kultūras sadarbības potenciāls vēl ne tū nav pietiekam izmantots. Esam gatavi kopīgi veidot stingru kopēju platformu, lai veidot attiecības uzticībā un sadarbībā, kas balstītos uz demokrātijas principiem, ievērojot pilsoņu pamattiesības un brīvības.
Nu, tādi Putina vārdi toreiz salīdzinoši, pat tādi, var teikt, labvēlīgi.
Vismaz publiski. Tā bija cita Krievija un tas bija cits Putins. Tas bija Putins, kas lietoja toreiz vēl pavisam citus vārdus, toreiz vēl nebija teikta slavenā Minhenes runa. Toreiz vēl valdīja tāda liela ticība un cerība, ka Krievija virzās demokrātijas vai pietuvinās rietumu demokrātijas modelim, virzās uz demokrātiju Krievijā. Cilvēkiem ir pietiekami daudz brīvības. Viņi var runāt, viņiem ir runas brīvība, ir preses brīvība, arī presi varēja rakstīt ļoti dažādas lietas.
Tīri personiskā jūsu saruna ar Putinu, droši vien tā bija vien pāris minūšu garumā, bet kas jums no tā laika palicis prātā, tas, ko jūs pēc tam medijiem sakat, ka Putins jums ir teicis, ka vēlas konstruktīvu un labu sadarbību ar Latviju?
Jā, nu, tie bija varbūt arī tiešām tādi, nu, diezgan pietiekami neitrāli, korekti, pieklājīgi, diplomātiski pieklājīgi vārdi.
Bet, nu, viņa tāds varbūt psiholoģiskais portrets, kādu jūs viņu ieraudzījāt?
Es redzēju viņu kā līderi, un es redzēju, ka pirmkārt viņš domā par Krievijas interesēm, un tad viņš, teiksim, attiecības ar citām valstīm pielāgo Krievijas interesēm. Un, jāsaka, šis iespējas arī apstiprinājas arī uz priekšu, man ir bijusi iespēja vairākas reizes ar viņu tikties, un varbūt vairāk paklausīties viņu, un saprast. Putins ir, tiešām, viņa, domāju, psiholoģiskais portrets ir visai interesants, Viņš ļoti augstu vērtē personīgas attiecības. Personīgas attiecības starp līderiem, un tas ir tas, ko šobrīd, piemēram, vēlētos novērtīt arī Trumps. Viņš vēlās kā stingrs līderis novienoties par lietām, un tad viņš arī turās pie saviem solījumiem, ja reiz viņš ir solījis, vai arī kāds viņam ir solījis. Tātad viņam ļoti svarīga ir šī personīgo attiecību komponente.
Kas Putina?
Valstu attiecībās.
Kas Putina acīs ir, piemēram, Latvija? Kā viņš mūs redz?
Es domāju, tā attieksme noteikti ir mainījusies. Salīdzinoši ar to laiku pirms 20 gadiem, bet gan toreiz, gan šobrīd, es domāju, mēs varam būt kaut kādā mērā apmierināt par to, ka jau toreiz, pirms 20 un arī pirms 35 gadiem, Baltija bija kaut kas nošķirts, kaut kas atsevišķs no Padomju Savienības, kaut kas atšķirīgs no pārējās Padomju Savienības. Un šobrīd mēs varam kaut kādā mērā no tā profitēt tādā ziņā, ka Krievija lielu daļu no apkārtējā reģiona, es teiktu, iedala divās kategorijās – ienaidniekos un nodevējos. Mēs esam ienaidnieki, labi, ka tā.
Un ja mēs būtu nodevēji?
Ukraiņi ir nodevēji.
Ā, tādā vai.
Un tas ir sliktāk. Arī citas padomju republikas ir nodevēji. Mēs, kas īsti tā arī nekad neiedzīvojās padomju savienībā. Un ja Putins ir teicis, ka padomju savienības izjukšana ir lielākā ģeopolitiskā katastrofa, tad es gribētu teikt, ka Staļins pieļāva lielāko ģeopolitisko gadsimta kļūdu 40. Gadā okupēdams Baltijas valsts. Jo Baltijas valsts bija tās, kas saindēja pārējo padomju savienību ar šo brīvības neatkarības vīrusu. Un tas vīruss ļoti ātri 80. Gadu beigās izplatās visā padomju savienībā. Ja tas tā nebūtu, ja 40. Gadā Baltija nebūtu okupēta, es nezinu, vai šobrīd Krievija būtu tajās robežās, kurās tā ir pašlaik.
Teikmaņ, kungs, pie Krievijas mēs vēl atgriezīsimies, un jūsu vēstnieku gaitā Maskavā tur bija arī epizode, kad presskonferences laikā Nacionāla Bolševika jūs apšlikstīja sarkanu krāsu, jūsu laikā arī robežlīguma stāsts. Pie tā visu mēs vēl nokļūsim, bet turpmākajās minūtēs par jūsu dzīvi pirms politikas un pirms arī diplomāta karjeras palūkosimies uz tiem padomlaikiem, kuros arī jūs augāt un dzīvojāt. Un pats pirmais pieminējums jūsu vārda presē, es pamanu, ir 1974. Gadā. Andrim Teikmanim tad ir 15 gadi, un šis raksts ir skolotājā vīzē. Raksta nosaukums Liederīgas metodes un mazs citāts. Jau 14. Reizi Republikas 7. Un 10. Klases skolēns sacentās Vācu valodas olimpiādē. Sevišķi nozīmīgs bija tās visjaunāko dalībnieku veikums. No skolām ar Vācu valodas novirzienu pirmās vietas izcīnīja Rīgas 5. Vidusskolas audzēkņi Sandra Baķe, Andris Teikmanis un Ilze Āboliņa. Iepriecināja olimpiādas dalībnieku sacensību gars un vēlēšanās uzvarēt skolēnu prata izmantot skolā iegūtās runas iemaņas un prasmes. Nekādas grūtības audzēkņiem nesagādāja arī atbildes uz komisijas locekļu jautājumiem. 74. Gads tā ir pirmā reize, kad jūs, Andri, presē esat pieminēts. Tātad jau labi vācu valodas pamati toreiz.
Jā, toreiz šī brīža Rīgas Vāzu ģimnāzija. Toreiz tā bija Rīgas 5. Vidusskola, un es diezgan regulāri piedalījos ne tikai Vācu, arī dažādās citās olimpiādēs. Es nevaru teikt, ka man ļoti patika matemātika vai fizika, bet, nu, ja mani kaut kādā mērā arī padevās, tad es arī piedalījos olimpiādēs. Un vācu valoda, protams, šī skola, nu, patiešām iemācīja tā, nu, līdz kaulu smadzenēm, jāsaka. Un pat tad, kad es biju beidzis skolu, nu, es, tā ir, laikam, mana vaina, kad teiksim, universitātē būtībā es nemācījos nemaz vācu valodu, jo es, nu, manas zināšanas bija krietni labāks nekā pārējo kolēģi zināšanas, kas bija manā grupā, un, bet no nelietošanas valoda, svešu valodu var iesūnot kaut kādā mērā. Tomēr, jāsaka, tad, kad notika visas izmaiņas un sākās 80. Gadu beigas un 90. Gadi, šī valoda ļoti ātri atnāca atpakaļ, vienkārši man viņu vajadzēja sākt atkal lietot, un es viņu lietoju, un šī valoda bija tik ļoti labi iesēdusies, ka viņa patiešām ātri atnāca atpakaļ.
Un tā, protams, arī noderēja vēstnieku gaitās Vācijā. Bet arī
pilnīgi noteikti.
Tā mēs vēl nokļūsim, tagad paliksim pie jūsu studentu gadiem, un arī tie ir piefiksēti, es lūkoju laikraksts Padomju students 1980. Gads, un raksta nosaukums no sesijas līdz sesijai, arī maz citāts. Juridiskā fakultāte sekmības ziņā ir noslīdējusi uz visai pieticīgo piekto vietu universitātē. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka juridiskajai fakultātei ir pa spēkam daudz augstākas sekmības līmenis. Uzsākot šo mācību gadu, fakultātes dekāns, docents Plotnieks kopā ar partijas biroju rūpīgi izanalizēja mācību darba plusus un mīnusus, izstrādāja virkni pasākumu, lai kāpinātu un galvenais nostabilizētu sekmību fakultātē. Otrā kursa grupa kārtoja padomju administratīvās tiesības pie docenta Jotsona, kā parasti teicami atbildēja grupas vecākais Andris Teikmaris. Un pie tā raksta ir arī bilde, kur universitātē tur ir virkni studenti, un jūs tur sēžat ar tādiem diezgan pagariem matiem un saķēras galvu. Tāds fiksējums izvēle doties pa juristu ceļu.
Jā, tas bija interesanti. Faktiski, man, tad, kad es beidzu skolu, man sapnis bija diplomātija. Un to es tiešām gribēju. Un sāku jau pat rosīties un kārtot papīrus un dabūt kaut kādas rekomendācijas. Un gribēju iestāties GIMO, Maskavā. Sapnis bija, bet tajā kaut kādā brīdī, kad tā skola bija pabeigta, un tad sāku domāt, jā, bet es būšu, tiešām kļūšu par diplomāti, nu, kuras valsts diplomāts es būšu? Es šo varbūt tikai padomu savienības diplomāts, un tomēr no arī mana audzināšana ģimenē, gan no tēva, gan no mācas puses, ģimenes ir, jāsaka, slikti pārcietuši šo te padomu okupācijas gadus, un tomēr nē, es, tā tomēr nebūs mana izvēle, un tad es metu kūleni, aizbraucu divas nedēļas ar jahtu pa Baltijas jūru, un iestājos juristos, tad, kad bija eksāmeni. Un jāsaka, šo izvēli nekad neesmu nožēlojis, jo juridiskā fakultāte, nu, viņi iedod patiešām arī toreiz, viņi iedod tādas labas, stingras zināšanas, un viņi arī kā iestata domāšanu, teiksim to analītisko, loģistisko pusi, un tas man ir daudz ko palīdzējis arī turpmāk diplomāta gaitās.
Bet paliksim vēl pie 80. Gadiem. Es gan presē neatrodu daudz, faktiski nekādu jūsu pieminējumu laikā, kad jūs strādājat par izmeklētāju milicijā un arī par jūsu tiesnešu gaitām. Vien vēlāk kādā intervijā jūs esat teicis šādus vārdus. Biju regulārs pīpētājs 80. Gados, kad strādāja par izmeklētāju milicijā. Tā darba vienīgā labā īpašība bija, ka pēc tam neviens darbs nelikās par grūtu, bet kādā brīdī es sabruku no pārstrādāšanās un nokļuvu slimnīcā, man bija kādi 27 gadi. Garais stāsts īsumā par jūsu darbu kā izmeklētāju un arī vēlāk arī tautas tiesnesis jūs bijāt.
Jā, nu tāds tiešām bija, tāpēc, teiksim, pēc juridiskās fakultātes beigšanas, kā jau parasti, sadale notika un tika studenti beidzēji, tika nosūtīti un darbā Nu, milicija nebija noteikti tā vieta, kur gribēja tikt, un tas darbs bija patiešām ārkārtīgi smags, saistīts ar diennakts dežūrām un vairākas diennaktis bez miega. Jā.
Kas bija tās jūsu lietas zādzības vai arī pats labdarības bija?
Jā, nē, tā bija prokuratūras kompetence, bet zādzības, nažu varoņi, huligānisms, nu, ļoti dažādas krimināla lietas tiešām. Un,
kurš bija jūsu rajons, kur jums
sākotnēji es strādāju iekšlietu pārvaldē, kur tagad atrodas prokuratūra, un pēc tam man aizsūtīja uz Ļeņina rajonu, tas ir tur Pārdaugavā, kur atrodas Radisona viesnīca. Tas patiešām fiziski bija ļoti smags un nogurdinošs darbs, jo nu, bija nepārtraukti milzīgs daudzums ar kriminālu lietām, kurām nepārtraukti dega kaut kādi termiņi, un termiņi tika uzmanīti un bija laikus jānodod šīs lietas.
Ir prātā šodien nu viena lieta, kur jums pašam izdevās atšķitināt, kas vēl šodien ir atspriekšā?
Nu, teiksim tā, nu varbūt arī nebija ļoti, ļoti sarežģītas lietas. Nu, viņas bija dažādas, jā. Bija lietas ar vairākām epizodēm, tātad viņas bija lielākas, varbūt ar vienu epizodi. Bet, nu, principā, nu, tas, kas toreiz bija krimināls nodarījums, tas arī šodien ir krimināls nodarījums, nu, varbūt izņemot kādus pāris pantus, kas Latvijā tika dekriminalizēti, nu, kā, piemēram, spekulācija vai darbības ar valūtas operācijām, nu, tās vairāk nav krimināls sodāmas. Es nevaru teikt, ka tās nav sodāmas šobrīd, viņas ir, arī šodien tās ir sodāmas darbības, ir kāds, teiksim, kaut kur točkā tirgo vakarā viltotu vai īstu šņabi vai kaut ko tam līdzīgi, tad arī šodien par to ir administratīva atbildība, bet nu, toreiz tas bija krimināls nodarījums.
Un no milicijas kabineta nokļūšana tiesas zālē?
Tas bija tas veids, kā tikt vaļā no milicijas.
Kļūt par tiesnesi.
Jā, jo tiesnesis skaitījās vēlēts amats. Un toreiz jau tiesneši tā kā skaitījās, ka ievēlē. Nu, ievēlēja tāpat kā deputāts. Nu, neviens jau nezināja, ko viņš vēl. Viņam visiem bija viena alga, kad bija vēlēšanas, tad bija jāvēl. Bet tas bija veids, kā tikt prom no milicijas. Un es gan atceros, tas arī nebija pārāk vienkārši, jo toreiz vēl bija tā diezgan odiolas persona, Gončarenko, iekšlietu pārvaldes priekšnieku vietnieks, kurš man teica, teik mani, kā tu drīksti iet projām no milicijas, mēs tevi aizsūtīsim uz Afganistānu vispār. Nemēģini nemaz, es teicu, nu, bet mani taču ievēlēja tauta, nu, man ir jāiet, tas ir arī cienījums un godpilds amats. Man jāsaka, par tiesnesi patiešām es nebiju pārāk ilgi tiesnesis, kā 2 gadus, bet par šo laiku man patiešām ir saglabājušās ļoti labas atmiņas, jo tas bija arī nu, laiks, kad sākās pārmaiņas, es sāku savu tiesnešu darbu 88. Gada sākumā. Tātad jau šie pārmaiņu vēji jau bija, un manā rakstāmgaldā bija, tā teikt, gan krimināli, gan civili lietas, ļoti dažādas, sakot ar zādzībām un vai laulības šķiršanām, vai, nu, tiešām jāsaka, visa veida lietas, kas toreiz bija rajona tiesā jāizskata. Bet līdz brīdim, kad pie manis nonāca pirmā politiskā lieta, un tas bija 88. Gada jūlijs, tātad vēl nebija pat tautas fronte. Un toreiz augstākajā tiesā notika tiesas process pret, kā nu to puisi sauc, es tagad...
Modris Lujāns?
Jā, Modris Lujāns, jā. Un savukārt Helsinku grupa pie prokuratūras protestēja, regulāri stāvēja piketos un protestēja pret šo te tiesas procesu. Un darbojās tāda pilnīga automātika, kā atnāca Helsinku pārstātā, viņš sagrāba ciet aizstiep pie tiesneša, iedeva 2 nedēļas aresta un tad gaidīja nākošos. Un tā tas turpinājās līdz... Kāds no grupas tika pie manis, un es viņus attaisnoju. Tā bija pirmā reize, kad kāds tika par demonstrāciju attaisnots. Un kopš tā laika jāsaka, vairs arī mani kolēģi tiesneši sekoja šim te piemēram, un vairs neviens netika arestēts. Pat Zenīša prokuratūra vēl pārsūdzēja šo te manu lēmumu augstākajā tiesā, un augstākā tiesa atstāja to spēkā. Tā kā būtībā tas bija tas brīdis, kad Latvijā arī pavērās tāda nu, demokrātijas jauna iespēja. Brīvam vārdam, brīvām demonstrācijām. Un tas arī bija tas brīdis, kad es taisīju vēlreiz savu lielo kūleni un pieslēdzos tautas frontē, pieslēdzos politikai.
Un tas ir atsevišķs stāsts un pamatīgs stāsts arī par to, ka jūs bijāt starp tiem, kuri balsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Pie šī stāsta mēs nonāksim jau pavisam drīz, bet mūsu raidījumā ir arī tradīcija, ka mēs paraugamies uz mūsu viesu radu rakstiem un dzimtas saknēm, un to mēs, Andri, darīsim arī šodien. Palūkosim, no kurienes tad ir cēlušies Teikmaņi, un kā arvien to dara izcili Zemgales vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs Kristians Jakubovskis, un es abrīnoju, kā viņš var aizrakties arī līdz 1700. Gadiem, un Teikmaņu gadījumā arī ļoti tālu. Kristians ir ticis, tad nu klausamies, ko Kristians ir atradis.
Sveiks, Arni! Labdien, Antri! Sveicināti cienījamie Latvijas Radio 1 klausītāji! Šoreiz dalīšos manos atradumos latviešu jurista, politiķa un diplomāta Andra Teikmaņa dzimtas vēstures izpētē. Pirmais dokuments, ko man izdevās atrast Andra Teikmaņa dzimtas vēstures izpētes procesā, bija Rīgas apriņķa Ādažu pagasta 1941. Gada iedzīvotāju uzskaite, kur Vecvilciņu mājās tika minēts Andra vectēvs Vilhelms Teikmanis, dzimis 1873. Gadā Ādažos, tāpat vecmāmiņa Milda dzimusi Brieze 1890. Gadā un Andra tēvs Gunārs Vilis dzimis 1927. Gadā Rīgā. Piezīmēs norādīts, ka pa ziemu apmeklē skolu, kas atrodas Rīgā. Tālāk Andra Teikmaņa vectēva Vilhelma brāļa profesora Andreja Teikmaņa piemiņas rakstā tiek ieskicēti ģimenes apstākļi 19. Gadsimta noslēgumā. Ģimenē bijuši 10 brāļi un māsas, savukārt Andra vecāki tiek raksturoti kā krietni darba cilvēki. Ieva tika nodēvēta par latviešu darba tikuma personifikāciju, kurai neviens darbs neesot palicis bez noslēguma. Vectēvs Andrejs apkārt neesot ieguvis iesauku gubernators, jo esot bijusi lepna stāja, izteikta kritiskā domāšana un spēja diplomātiski nokārtot attiecības kaimiņu starpā. Un kā pēdējais savots, ko atradu, bija 1850. Gada Bērģes muižas iedzīvotāju uzskaite, kurā ir norāde, ka Bērtulis, Andra vectēvs dzimis 1798. Gadā, ir 1839. Gadā ienācis dzīvot šajās mājās. Tiek norādīts, ka ir precējies divas reizes, ar viņu kopā uzskaitīts pirmās laulības dēls Pēteris, otrā sieva Grieta, kas bijusi 20 gadus jaunāka, un trīs bērni no otrās laulības – Grieta, Andrejs un Ieva. Spriežot pēc šī dokumenta, pieļauju, ka ģimene kļuvuši par Vecvilciņu māju saimniekiem ap 1839. Gadu. Pētījuma laikā atradu, ka Andri vairāki jūsu radinieki ir bijuši trimdā. Vai jūs un jūsu ģimene ir kontaktējušies ar šiem cilvēkiem vai viņu pēctečiem?
Jā, tas ir ļoti interesanti. Man vecava ģimenē bija trīs brāļi – Vilhelms, Andrejs un Jākaps un 8 vai 7 māsas. Divi brāļi devās trimdā, Jākaps devās uz Austrāliju. Andrejs devās uz Zviedriju, un tur viņš arī nomira. Un es esmu saticis viņa dēlu, kas arī kādu lielu laiku ir dzīvojis Francijā, un tāpēc viņam vārds bija Andrē. Bet kas ir interesanti, ka viņam arī bija, viņš bija Andris, un viņam bija māsa Maija, tāpat kā man. Es Andris, un man ir māsa Maija.
Un vēl no tā, ko Kristians bija atradis periodikas pieminējumā, viens jūsu vectēvs ir raksturots kā cilvēks, kurš diplomātiski spēja nokārtot kaimiņu attiecības. Varbūt arī jau tur jau senčos un gēnos kaut kādas diplomāta maņas.
Nu, grūti teikt. Manuprāt, arī viņi strādāja kādu laiku lielu arī Krievijā un arī palīdzēja bēgļiem. 20. Gados pēc revolūcijas, tā kā es domāju, tur arī viņam bija iespēja izkopt zināmas diplomāta dotības. Bet katrā ziņā man pašam tiešām bija interesanti satikt savus radus, kas bija diezgan daudz Zviedrijā, jo ģimene bija plaša patiešām un sazarota. Un pirmā reize, kad es saņēmu, toreiz jau vēl vajadzēja 89. Gadā, vajadzēja ielūgumu braukt uz ārzemēm. Ielūgumu man atsūtīja Tots Grīns, es pēc tam viņu nepazinu tajā brīdī, bet viņš ir arī man rados, jo viņa māte ieprecējās Grīnu ģimenē, rakstnieku Aleksandru Grīnu ģimenē, un tikai pēc tam es uzzināju, ka arī viņš ir faktiski viens no maniem radiem. Grīni un Eišas bija diezgan plaša ģimene Zviedrijā, un no 70. Gadu beigām viņi sāka arī braukt apmeklēt Latviju un regulāri pie mums ciemojās, un mēs ar viņiem satikāmies, un tādā veidā arī uzturējām kontakts jau vēl no tālajiem padomlaikiem.
Un no šiem tālajiem padomlaikiem tagad atkal mēs dosimies atmodas laiks, un Andri šogad arī aprit 35 gadi, kopš jūs kļuvāt par Rīgas pilsētas galvu, toreiz vēl tautas deputātu padome un padomas priekšsēdētājs, nomainot Alfredu Rubiku, un tad palūkosimies, kāds bija šis jūsu ceļš. Pats pirmais tāds pieminējums jau saistībā ar politikas lietām, kuras redzu jūsu vārds, ir laikraksts Latvijas jaunatne, 1988. Gads, un tur ir tāds mazs rakstiņš, komjaunatnes Rīgas pilsētas komitejas plēnumā runātais. Un tad ir mazs citāts, te ir teikts, ka uzstājies arī Andris Teikmanis, tautas tiesnesis, tautas frontes domas loceklis. Un jūsu vārdi ir 88. Gadā. Konsolidācijas nebūs, ja katra Latvijā dzīvojošā tauta sevi neapzināsies kā tautu. Komjaunatnes uzdevumu es saskatu arī dzimtenes mīlestības mācīšanā. Ja cilvēks ir dzimis Latvijā, tad viņam ir jāmācās mīlestību uz Latviju. Jūsu vārdu 88. Gadā, tad var saprast, tas bijis kaut kāds komjauniešu sanākšana.
Nezinu pat īsti, kas tā bija par sanākšanu, bet acīm redzot, es biju deleģēts no tautas frontes piedalīties šajā te pasākumā. Man jāsaka, ar šodienas acīm skatoties 35 gadu vispār ir diezgan pamatīgs laiks. Bet toreiz es biju diezgan jauns arī tam laikam. Un nu, nekad neesmu bijis aktīvs komjaunatnes darbā, ne studiju laikā, ne pēc tam. Tas man neinteresē kaut gan. Visvairāk man uzjaut arī šad un tad šī brīža sociālie tīkli, kas kaut ko, ja teiksim, es esmu kaut ko ierakstījis, un tad, protams, kā jau parasti, mums ir daudz komunu. Tu tas vecais komuņaga Teikmanis. Okay. Es nekad... kas man ļoti palīdzējis diplomātiskajā darbā. Es nekad mūžā neesmu bijis nevienā partijā politiskā, ne komunistiskajā, ne arī brīvās Latvijas laikā. Un faktiski es esmu vienmēr uzskatījis to par tādu lielu priešrocību, jo tā dod man personīgo neatkarību. Es neesmu saistīts ar kāda cita noformulētiem politiskiem uzskatiem.
Nu, jūsu partija, ja tā var teikt, bija tautas
fronta. Tautas fronta, mēs bijām visi, un tā bija tiešām tāda tautas kustība.
Un no tautas frontas jūs kandidējat arī Rīgā vēlēšanās, Rīgas pašvaldības vēlēšanās, un es te palūko arī 88. Gadā vēlēšana rezultāts. Jums ir 92. Vēlēšana iecirknis toreiz, tur ir vēlētāju kopskaits 6000, un nodoto balsu skaits par Andri Teikmani 71,4%, un tālāk jau te, protams, ir vēl virkni citu jūsu sānceņš, Pāvils Cerkovskis, Romualds Armans, Viktors Andrejevs un Ivars Sils, par viņiem, protams, krietni mazāk. Nu, diezgan pārliecinoši.
Nu, no mūsu... Jā, nu toreiz man bija divas vēlēšanas, arī pēc tam augstākās padomas vēlēšanas, kas man tiešām ir iespiedies atmiņā. Mans vēlēšana apgabals augstākās padomas vēlēšanās bija nu, Rīgas centrā. Un tad, protams, kā jau toreiz tas tā pienācās, mēs apstaigājām dažādus darba kolektīvus un darba kolektīvu sapulces, un tad tie bija tās sapulces bija tie, kas virzīja kandidāts. Un izrādījās, viena šāda sapulce notika gaisa karaspēku štābā, kas izrādās Ķertrūdes un Brīvības ielas krustojumā, tur, kur tagad ir ekonomikas ministrija, tur kādreiz bija gaisa karaspēku štābs. Un es toreiz arī aizdevos uz šo priekšvēlēšanu sapulci kopā ar manu kaut kādu interfrontes oponentu. Un mēs abi uzstājāmies, un es stāstīju par brīvu Latviju un neatkarīgu, un viņš stāstīja atkal par atjaunoto padomu savienību. Un tas interesantākais, ka notiek balsojums tās sapulces beigās. Protams, par viņu nobalsoja 126, un par mani 3, un tas bija lielākais izbrīnzo, kas ir tie 3? Lai nu kur, bet padomju, gaisa, karaspēka, štaba, kas ir tie 3, kas vispār par mani varētu balsot? Bet jā, tas bija patiešām interesants laiks. Jā.
Šāds jūsu atmiņas un ar savām atmiņām par 89. Gada pašvaldību vēlēšanām un tautas fronti jūs dalījāties arī 1999. Gadā, kad Latviešu biedrības namā notika tautas frontes 10 gadu jubilejas konference. Latvijas radio arhīvā ir arī fragments no jūsu uzstāšanās un jūsu atmiņām, un tā šodien arī paklausīsimies.
Andris Teikmanis, LTF ievēlētājs pirmais Rīgas pilsētas galva un gatavoties Romānam Apsītim.
Ko tā tie tautfronti tieši? Es runāšu par pašvaldībām un par Rīgu. Par pašvaldību vēlēšanām, kurš notika 89. Gada beigās, un par to visu, kas bija tām apkārt. Pašvaldību vēlēšanas bija pirmā nopietnā pārbauda tautas frontē. Pirmā nopietnā pārbauda pirms augstākās padomes vēlēšanām. Un šo pārbaudu tautas fronte izturēja sekmīgi, es pat teiktu, veiksmīgi, spīdoši Rīgā, kur faktiski nebija nekāda cerība. Toreiz pašvaldība politiskā nozīme bija daudz lielāka. Tas bija daudz politizēts, vairāk politizēts nekā tagad, bet pašvaldības bija ārkārtīgi svarīgs posms, tautas frontes ceļā uz varas pārņemšanu. Tas bija likumīgs, tas bija demokrātiski ievēlēts un decentralizēts orgāns. Tā bija institūcija, kas bija grūtāk apspiežama. Līdz ar to tas bija reāls spēks, ko varēja likt pretī kompartijas monopolam.
1999. Gads jūs atmiņas par pašvaldību vēlēšanām. Nesen arī mums bija pašvaldība vēlēšanas, un Rīgā tas spēka sadalījums ir pus uz pusi. Es saprotu, arī toreiz bija 120 deputāti, labojiet, ja ne tā, un tur ar man liekas bija 60. Jā, 61 bija tā kā tajos.
Pusi uz pusi bija tāds, jāsaka, Rīgai tāds liktenīgs cipars, jo tautas frontē bija it kā 61 mandāts, bet tas viens bija tik svārstīgs, ka nekad īsti nevarēja zināt, kurā pusē viņš nostāsies, un pirmajos balsojumos faktiski viņš nenostājās tautas frontes pusē.
Tā kā, kas bija šis cilvēks atmiņā?
Tas bija Aleksandrs Romaņenko, kādreiz strādāja televīzijā, nu, kas bija patiešām tāds diezgan šaubīgs un nepārliecināts, kas ir tas pareizais lēmums, kas ir tā pareizā nostāja un kādas būs šo lēmumu sekas. Tā kā, nu, patiešām tas nebija vienkārši.
Īsais stāsts, kā tas notika, ka jūs nomainījāt Rīgas vadību Alfredu Rubiku?
Nu, tas ilga vairākas dienas patiešām, jo tā bija būtībā tāda pirmā lielā politiskā cīņa, kur sanāca Rīgas pilsētas padomu. Nu, cilvēki, kam īsti tādas politiskas pieredzes nebija, vai arī bija diezgan teorētiska. Un tad sākās, kad notika pirmais balsojums un iznākums bija pusi uz pusi. Un tas bija tāds, nu, būtībā tajā brīdī šoks patiešām, jo, nu, it kā tautas fronta reiķinājās, nu, ja mums ir 61, tad ir 61. Un tad sākās tādas diezgan lielas batālijas, gan vārdiskas, gan protokolāras, gan procesuālas, un Interfronte piesauca Maskavas palīdzību, tautas fronta orientējās uz varbūt izmaiņām likumā, ko varētu darīt vēl tā brīža augstākā padome. Bet katrā ziņā, nu, tas bija diezgan sarežģīti, un beigās otrajās vai trešajā, es tagad nepateikšu, kurā piegājienā, nu, šis balsojums notika.
Un, Andri, šie vēsturiskie kadri ir arī dokumentēti, un mēs arī šodien nedaudz ieskatīsimies. Rīgas doma ir izveidojusi dokumentālo stāstu par pašvaldības vēsturi.
Arņa akmiņa lauka filmiņa.
Kino kadri, jā, un šajā stāstā ir arī atsevišķa sadaļa par jūsu laiku, un ir tieši fiksēta arī visu šī ievēlēšanu, un es tur redzu, zālē ir arī, piemēram, Tatjana Ždanok, jau tad ļoti kareivīga. Zālē ir arī cilvēki padomju armijas formastārpos, tā kā, nu, lai saprastu, kāds
pieci, bija. No šiem 120 mandātiem pieci bija slēgti apgabali, kuros nu balsoja padomju armijas par virsniekiem slēgtajās kara daļās.
Tad, nu, Andri, palūkosimies no tā brīža, kad jūs ievēlēji amatā, un te būs fragments, kur jūs runājat par pašiem pirmajiem saimnieciskajiem darbiem arī jums kā Rīgas vadītājiem, kas būtu jādara. Un es ļaudīm atgādinu, ka visu šos arhīvu kadrus var redzēt arī Latvijas Radio YouTube kontā, tā kā arī mudinu tur mūs vērot.
Ko ir tāds priecīgs šodien?
Par to, ka bija radošā atmosfēra. Lai mēs varētu normāli strādāt. Tas ir viens jautājums, un otrs par finansēšanas iespējām, nu tādiem pilnīgi neatliekamiem, kas nu patiešām tuvākajā laikā būtu pilnīgi neatliekami jādara, ka, teiksim, nomainīt to drausmīgi idiotisko atkrītumu izvešanas sistēmu un otrkārt tikt galā ar mūsu ūdens saimniecību, lai beidzot arī piektajos un ceturtajos stāvos varētu tie cilvēki normāli dzīvot.
Jo patiešām tie, kur cilvēki ar savu atkritumu maisiņu stāvēja Lietuvā vai sniegā un gaidīja, kad tā mašīna piebrauks klāt, lai tiktu vaļā no tā savu maisiņu, jo nebija tāda vienkārši konteineru, kur izmest to maisiņu un doties mājās.
Te fragments no šīs Rīgas domas veidotās filmas. Arī toreiz Rīgas doma, tas bija pamatā jau saimnieciskie jautājumi, kas jums bija jārisina.
Nu, ne tikai, jo tomēr Rīgas doma, laiks bija ļoti politisks. Un tāpēc gan, piemēram, barikāžu laiks, kad sākās, kad Rīgā tika saceltas barikādes, tad Rīgas doma, teiksim, ļoti daudz darīja, lai vienkārši paēdinātu tos cilvēkus, tos visus tūkstošus, kas atradās barikādēs. Ja. Rīgas doma, pirmie lēmumi, ar ko sākās Rīgas doma, ne, toreiz vēl pilsētas padoma, darbība bija, piemēram, simboli. Rīgas simboli, tātad ielu nosaukumi, laukuma nosaukumi, pieminekļi. Tam bija milzīga nozīme. To es tikai vēl toreiz es to sapratu, un arī vēlāk strādājot Krievijā, es novērtēju, cik milzīga nozīme ir šiem simboliem, kad viņus aizvāc, šie padomlaika simboli, vai arī, ja to nedara.
Nu, vēl vien
tad paliek tā kā ir Krievijā šobrīd.
Vēl viena tāda kā simboliska lieta bija arī, ka es saprotu, jūs devāt brīvlaišanu laikrakstam Rīgas balss, kas skaitījās tā kā partijas un Rīgas laikrakstam.
Jā, tā bija Rīgas partijas komitejas un izpildu komitejas kopīgais laikraksts. Un toreiz jāsaka vienkārši, es mazliet apšmaucu pārējo partijas komiteju, tāpēc, kad nomainījās likumdošana un laikrakstiem bija jāizņem licenze, un es kā Rīgas pilsētas padomu vienkārši aizgāju, izņēmu licenzi, un tad ar šo licenzi aizdevos uz redakciju un pateicu, un tagad ņemiet un glabājiet šo licenzi, un tagad jūs esat paši par sevi kungi.
Un šajos arhīvu kadros vērojot arī to pašu Ždanoku, jau tad bija redzams tā viņas naidīgums.
Nu, man jāsaka, Rīgas pilsētas padome faktiski bija vieta, kur sapulcējās ne tikai ārkārtīgi spēcīgi tautsfrontas pārstāvi, bet arī tiešām viss ziets no interfrontes un komunistiskās partijas. Viņa faktiski tie paši cilvēki bija arī augstākajā padomē, un daudz no viņiem ļoti, ļoti ilgus laiku, gadus vēl pēc tam saskaņā un citās partijās, viņi turpināja darboties pret Latvijas interesēm, bet viņas patiešām bija sakoncentrējušies Rīgas pilsētas padomē. Tas bija tas interfrontes un kompartijas ziets, kas tur bija savācies, un tā bija tāda, jāsaka, arī milzīga politiska skola. No otrs puses tā bija politiska skola arī, nu, man tajā laikā, bet, piemēram, mūsu Tautas fronts frakcijā bija Refats Čubārovs, kas bija arhīvu direktors tajā laikā, kas pēc tam devās atpakaļ uz Ukrainu, viņš ir Krimas tatārs, un šobrīd viņš ir līderis Krimas tatāriem. Un ar milzīgu gandarījumu viņš atcerās to politisko skolu, ko viņš ir izgājis Rīgas pilsētas padomē, un mēs joprojām esam labi draugi.
Rīgas vadītājā matā jūs piedzīvojat arī ļoti trauksmainas brīžas Latvijas vēsturē. Barikāžu laiks, augusta pučs 91. Gadā, un Latvijas radio fonotēkā glabājas, var teikt, arī viens ļoti vēsturisks ieraksts. Tās ir puča dienas, un toreiz Latvijas radio no Doma laukuma nevar raidīt. Šeit ir OMONS un Padomju armija, bet radio raida no pagrīdes vietas, un šeit būs fragments, kur mēs dzirdēsim Dzintra Kolātu. Un viņš iztaujā jūs par situāciju pilsētā 91. gada augustā.
Uzmanību turpina raidīt Latvijas radio. Mēs strādājam vidējo viļņu diapazonā. Viļņu garums 280, 194,9, 187,3 metri. Pulkstens ir 7. Šajā rīta stundā mums ir pašlaik dienas kārtībā potenciāla neliela intervija ar Rīgas padomas priekšsēdētāju, ar Teikmaņu kungu. Un arī tātad viņš pašlaik ir telefonu otrā pusē. Es dodu Teikmaņu kungam vārdu. Lūdzu.
Labrīt. Šī nakts mums ir pagājusi pilsētā samērā mierīgi. Arī pilsētas mājā ir tā pagājusi samērā mierīgi. Bet es domāju, daudz, kas ir atkarīgs no šīs dienas un no nākamajām dienām. Mēs varējām klausīties, kā notikuma risinās Maskavā. Tur šī nakts bija diezgan trauksmaina, tur līja asins, bet cilvēki ar kailām rokām stāvēja pretī tankiem. Bet es domāju, šodien mums visiem galvenais uzdevums ir atrast vienotību, lai atsauktos augstākās padomus vakardiem saicinājumiem sākt beztermiņu streiku. Jo neviena no prasībām, ko izvirza augstākā padoma, protams, nav izpildīts, neviens no mūsu svarīgākiem objektiem nav atbrīvots. Tāpēc mums šodien būtu jāparāda savu vienotību, jo mēs jau citādāk nevaram vienoties, citādāk mēs nevaram izrādīt savu nevardarbīgo pretestību. Bet šis ir tas brīdis, kad tā ir jāizrāda.
Skaņas kvalitāte kāda ir, tāda ir, bet to domu šeit var sadzirdēt un saprast jūsu vārdi šajās trauksmēnējās stundās un dienās, kad ir jābūt vienotiem un jāizrāda nevardarbīga pretošanās. Un jūs runājat
arī
par streiku.
Jā, arī 20. augusts bija tā diena, kad Rīgas pilsētas padoma, vai nu precīzāk prezidijas, vai vēl precīzāk tautas frontes prezidija daļa, bija tā, kas pieņēma tādu politisku lēmumu, ka mēs neatzīstam šo te puča radītās struktūras un nepakļausimies šīm struktūrām un vienīgā atzītā struktūra, tā ir Latvijas augstākā padoma un valdība un aicinām arī visus pārējos rīdzinieks nepakļauties šīm te jaunajām veidotājām struktūrām. Tā kā tas bija tāds patiešām dramatisks diezgan, bet arī ļoti vajadzīgs lēmums arī tieši tajā brīdī. Nu, puķis nebija pārāk ilgs, viņi nespēja viņu realizēt, paldies Dievam, ka tā, bet nu, tajā brīdī vēl, jāsaka, otrajā dienā vēl tas īsti iznākums nebija zināms.
Un te mēs nonākam arī pie jūsu diplomāta darba un diplomāta karjeras. Kā jūs ievadā minēju, jūs esat strādājis virknē lielvalstu un šodien raidījumā tikai nedaudz mēs pagūsim dažus pieturas punktus no jūsu vēstnieka gaitām aplūkot, bet es saprotu, ka tas impulss nāca 93. Gadā. Jūs vēl bijāt Rīgas vadītājs, bet tā brīža ārlietu ministrs Georgs Andrejevs jūs tā kā virzīja uz diplomātu.
Jā, karjeru. Viņš aicināja man kļūt par vēstnieku Vācijā un man nācās viņam atteikt, jo tā arī toreiz pateicu, ka nu, ir 93. Gada rudens un vēlēšanas ir 94. Gada jūnijā un es nostrādāšu līdz galam. Es nepametīšu Rīgas pilsētas padomu tā ātrāk un nebraukšu projām. Varbūt tā būtu ļoti nozīmīga un svarīga vieta vēstniecība Vācijā, bet man ir jāizdara savs darbs līdz galam. Tā kā tas bija brīdis vēl 93. Gadā, bet tad, kad tas droši vien arī bija tāda ierosme man pašam pieņemt lēmumu, ka es nepiedalīšos pašvaldību vēlēšanās, kas bija nākamajā gadā, 94. Gadā, un pievienošos diplomātu korpusam.
No, 94. Vēl jūs atsakat došanos uz Vāciju, bet jūs kļūstat par Latvijas vēstnieku Vācijā. Te būs fragments no 2000. Gada, no Latvijas televīzijas, no Panorāmas arhīvā. Andri ir Jāņu laiks, un tad, lai pirmais fragments no jūsu vēstnieka gaitām ir tieši saistīts ar Jāņiem, jo diplomātiem arī ir kultūras diplomātija. Jānes pasaulē arī mūsu kultūras tradīcijas. Šeit mans kolēģis Sands Bogustovs 2000. Gada Jāņos ir fiksējis latviešu un arī mūsu draugu Jāņu līksmības Berlīnē.
Līgošana ārpus Baltijas uzliek arī savus pienākumus. Jānis šeit ir Johannes, meitenes puķu vainadziņos, zāļu tēju vācējs, bet līgo dziesmas tiek tulkotas vācu mēlē, bet visbiežāk pat aizstātas ar pašu berlīniešu sacerētiem šlāgeriem. Tomēr ir lietas, kuras iemainītas pret eiro standartiem atbilstošām netiek. Siers vāciešu mutēs gan pazūd pirmais, lai arī tiek atzīts par sieru ar netīrumiem, ko latvieši gan vairāk saukt par sieru ar ķimenēm. Alus no Aldara, Igauņu Saku vai Leišu Kalnapilis gan esot lietojams, bet vācu alus darītāji tomēr labprātāk atzīst savus alus darītājus. Un lai arī jāņošana baltiešu gaumē vāciešiem ir tikai neierasta veida izklaide, Latvijas tēls nebeidzās vien ar saktiņu pie tautas tērpa vai pastalām. Berlīnē tagad interesējas par drīzumā ciemos gaidāmo prezidenta sievieti un iespējām apceļot Baltiju. Lai pievilinātu bagātos vācu turistus, daži pat izlozē tika pie apmaksātiem ceļojumiem uz Latviju, Lietuvu un Igauniju.
Es nedomāju, ka es viņam varētu izskaidrot, kāpēc mēs to darām. Es domāju, ka es arī vienam latvietim nevarētu izskaidrot, kāpēc viņš svin Jāņus. Viņš viņus svin, tāpēc, ka viņš viņus grib svinēt. Es drīzāk vāciešiem skaidroju, kā mēs viņus svinām un ko mēs darām Jāņu naktī, ka, ko mēs ēdam, ko mēs darām ap ugunskuru, kādas dziesmas mēs dziedām, kāpēc mēs neguļam Jāņu nakti un kāpēc mēs sagaidām pirmos saules stars, un tas viņiem ir ļoti interesanti.
Hoira, hoira!
Līksmības šeit gāja gandrīz visu nakti!
Lūk, tā ziņo Andris Bogustovs no Berlīnas, droši vien šie nav vienīgie Jāņi, kurus jums kā vēstniekam, kā diplomātam nācās svinēt ārpus Latvijas, un ne tikai vāciešiem, arī daudzajām citām tautām stāstīt par mūsu tradīciju.
Jā, noteikti, tas tā ir daļa no Latvijas kultūras mantojuma, daļa no latviešu tradīcijām. Berlīnē mums pat izdevās uz šīm te Jāņu svinībām atvilkt Berlīnas birģermeisteru. Un viņš patiešām ieradās un novērtēja. Tas bija interesants laiks arī Berlīnē, jo tas bija brīdis, kad Vācijas valdība pārvācās no Bonnes uz Berlīni, un berlīnieši uz diplomātu korpusu skatījās ar tādām arī zināmām aizdomām, kas nu būs un kā tas ietekmēs pilsētas dzīvi, un vai viss būs tikai labi no tiem diplomātiem, vai būs kāds arī problēmas, bet nu, mēs katrā ziņā centāmies parādīt, ka mēs esam lūk, nelielas, draudzīgas, jaukas Vācijas kaimiņu valstis, kas arī daudz runā vācu valodā, un mēs esam priecīgi, ja vācieši arī atbrauc pie mums, mūs vieno kopīgi Baltijas jūru, un nu, atsakot, daudz lietas, ko tiešām var vācietim pateikt, un viņš to ātri saprot, ko tas īsti nozīmē, un ka mums garšo alus, protams.
Un tu palūkosim vēl vienu vēsturisku brīdi no laika, kad jūs esat Latvijas vēstnieks Vācijā. 2000. Gads pēc 60 gadu pārtraukuma Latvijā atkal ir savas vēstniecības nams Berlīnē, un toreiz uz šo svinīgo brīdi ierodas arī valsts prezidenta Vairvīģa Freiberga, un uz īsu brīdi arī ir klāt tā brīža Vācijas kanclers Gerhards Šrēders 2000. Gada jūnijas.
Šī vēstniecība iezīmē jaunu Latvijas klātieni atjaunotā Eiropā. Vācija, kas bija sadalīta, ir atkal apvienota. Berlīna, kas bija zaudējis savu statusu kā galvaspilsēta, ir atkal to atguvusi. Mēs stāvam šeit mūsu atjaunotā vēstniecībā, Vācijas atjaunotā galvaspilsētā, atjaunotā apvienotā Vācijā, apvienotā Eiropā.
Tomēr visnozīmīgākais šķiet bija fakts, ka uz īsu mirkli mūsu valsts jauno sūtniecību Berlīnē par spītās sām debatēm parlamentā apmeklējis Vācijas kanclers Gerhards Šrēders. Mūsu diplomāti to skaidro kā nopietnu Vācijas žestu Baltijai pēc nesenām Berlīnē izteiktām Krievijas prezidenta kategoriskām iebildēm pret NATO paplašināšanos Baltijas virzienā. Vācijas kanclers parasti vēstniecība atklāšanās Berlīnē nepiedalās.
Tomēr gribētu cerēt, ka nākotnē šis nams apliecinās, ka mēs lēmumus pieņemsim kopīgi Latviju un Vāciju, un šis nams būs tāds centrs, kur virzīsies vai caur kuru virzīsies mūsu politiskās attiecības.
Ja, šo fragments izvēlējos, te ir fiksēts tā brīža kanclers Šrēders. Mēs zinām, ko Šrēders dara šobrīd, kāds viņš ir Putinam draugs un kā Krievija ir, nu, var teikt, savā ziņā uzpirkuši Šrēderu caur amatiem Gazprom un tā tālāk. Tolaik droši vien bija grūti paredzēt, ka tā tas viss pavērsīs.
Tolaik pilnīgi noteikti to nevarēja pat iedomāties, ka Vācijas kanclers varētu vadīt Krievijas enerģijas kompāniju. Nu, ir kaut kas pilnīgi neiedomājams.
Bet vai šis ir laiks, par kuru tagad runā, ka Krievijai lēnā garā un mērtiecīgi izdevās rietumus iemidzināt, un lai arī baltieši cēla trauksmi, ka Krievija nav uzticams partners, arī ar šādā veidā, kā uzpārkot Šrēderu, ka Krievija izdevās radīt savu iespaidu.
Nu, toreiz arī Krievija tiešām bija cita valsts, un arī Putins runāja tos vārdus, ko viņš šodien nekad mūžā vairs neteiktu. Tā kā, nu, tās cerības bija, īpaši Eiropai bija milzīgas cerības, un gaiša nākotne Eiropas un Krievijas attiecībās, bet, nu jā, es domāju, laiks nolika visu pa vietām, un Krievija atgriezās pie tās savas briesmīgās asiņainās vēstures, kāda tā ir bijusi. Šis demokrātijas laiks, šie 90. Gadi, tie beidzās, un Krievija atgriezās pie tā modeļa, kādā tā ir dzīvojis gadsimtiem ilgi, bet šis pats notikums patiešām ir arī mani iespiedies atmiņā, jo būtībā tas bija tāds ekspromts, tāds faktiski tāda diplomātijas arī tāda neliela uzvara, jo faktiski mēs sarunājām ar Šrēderu, ka viņš atnāks uz vēstniecības atklāšanu. Vācijas kancleri nekad neapmeklē vēstniecību atklāšanas, ne pirms, ne pēc tam, viņi nav bijuši tur. Bet Šrēders bija vizītie Latvijā, un mēs sēdējām pie pusdienu galda un runājām, un tad mūsu prezidenta Vaivīķa Freiberga teica, ka jā, nu, ka viņi arī plāno braukt uz Vāciju tuvākajā laikā un piedalīties Hanoverā mesē, Expo, un arī atklāt vēstniecību, un tad es teicu, nu, bet kanclerkungs, jums vajadzētu arī apmeklēt vēstniecību. Viņš tā padomāja. Viņš tajā brīdī apsolīja arī prezidentei, un tā kā man bija labas attiecības ar viņu ārpolitisko padomnieku, tad es ātri pēc tam ar viņu sakontaktēju, es teicu, nu kā ir? Viņš saka, tu zini, viņš ir ielicis to datumu savā kalendārā, nu nezinu, kā būs, bet nu beigās viņš tiešām ieradās, un tas bija pilnīgi tā gan rīzvai komiski, ka divi vācu žurnālisti, kas arī bija starp lūgtajiem viesiem, viens sakot, paskaties uz šito te puisi, viņš izskatās, nu tieši tā kā mūsu kanclers. Viņš saka, idiot, tas taču ir mūsu kanclers. Kā nevar būt, tas nemēdz notikt. Bet nu jā, tas bija tiešām tāds diezgan unikāls brīdis arī, kad Vācijas kanclers ir apmeklē Latvijas vēstniecības atklāšanu.
Pie jūs gaitām Krievijā vēstnieka amatā arī pāris epizodes, un droši vien no tām, kas varbūt vēl šodien jums ir atmiņā, ir 2008. Gada jūnijas Maskavā jūs arīkojat preses konferenci, un jūs pat tur vēl nepagūstat sasveicināties ar klātesošajiem, kad pēkšņi saņemat sejā sarkanu šķidrumu un izlecas vairāk jauniešu un sāk bļaustīties. Mazs fragments no Latvijas televīzijas, no Panorāmas arhīva 2008. Gads.
Пожалуйста, господин посол, вам слово. Прошу вас.
Ну, лук. Тетас Брейдис.
Свободу Владимиру Абелю! Свободу Владимиру Абелю! Руки прочь от русских скол! Руки прочь от русских скол!
Ну, тад рокас нос но кривос сколам, он брейвий веном но национал большевикем. Te jūs arī tālāk palūkosim.
Svobodu politieslodzītajiem.
Brīvība politieslodzītajiem. šāds brīdis?
Jā, nu, Krievijā varēja sagaidīt visu, un būtībā es vienmēr esmu kolēģiem teicis, ka būtībā Latvijas diplomātiskajam dienestam, katram diplomātam vajadzētu kādu laiku strādāt Krievijā, jo tā ir ārkārtīgi laba skola, diplomātijas skola. Krievi tiešām ir ļoti labi diplomāti, viņu ārlietu dienests ir ļoti profesionāls, un tāpēc ar viņiem ir interesanti strādāt. Bet nu šādi notikumi, jā, nu šis bija viens no, jāsaka, mēs esam piedzīvojuši gan vēstniecības blokādes, gan demonstrācijas, gan fašistu šprotu bunģu sadalzīšanu svinīgo ar milzu āmuriem. Tā kā Krievijā varēja patiešām sagaidīt jebko. It kā tās attiecības bija sakārtojās, un nu, es neteikšu, ka normalizējās, bet nu, vismaz bija mierīgas un tādas nu, korektas bez kaut kādiem lieliem ekscesiem, bet tik pa brīdim tas varēja notikt. Tā kā tam bija jābūt gatavam. Vienkārši.
Jūs arī pieredzējāt kādus spiegu skandālus, jo ik pa brīdim Latvija te Rīgā noķēra kādu krievu spiegu, kādu krievu diplomātu un izraidīja. Un viņi līdz ar to arī
jo, pretī. Protams, arī viņi, teiksim, tad mūsu vēstniecības kolektīvs, tā sakot, varēja tur zīlēt, nu, kuram trāpīs. Kaut gan faktiski man tas interesēja, cik no tā varēja redzēt un izsicināt, cik nopietni Krievi ņem šo te atbildes soli, jo, teiksim, tas izraidītais spiegs, tur viss bija kārtībā, un viņš patiešām bija spiegojis, un tur viss bija noskaidrots. Tad viņi izraidīja precīzi tā paša ranga diplomātu tikpat daudz. Ja viņiem likās, ka izraidošā puse ir kaut ko pārspīlējusi, tad viņi pielika kā diplomātu klāt, un vairāk vai arī vecāku pēc ranga, pēc samārta. Ja? Tā kā to varēja vienkārši, teiksim, es uz to raudzījos kā uz tādu diplomātisku atbildi šestu un novērtēju temperatūru, kādu tajā brīdī valdīja Krievijas ārlietu ministrijā, kā viņi reaģē.
Jūs šodien vairāk kārt sarunā teicāt, ka laikā, kad jūs bijāt vēstnieks Maskavā, tā tomēr bija nedaudz cita Krievija, un tas bija nedaudz savādāks Vladimirs Putins. Vēl viens fragments no Latvijas televīzijas panorāmas arhīva ir 2007. Gads, un droši vien kaut kas tāds šī brīža Krievijā arī nebūtu iedomājams. 2007. Gada novembrī jūs Maskavā saņemat ļoti vērtīgu dokumentu sējumu, vairāk nekā 50 sējumu no PSRS arhīviem. Daudz no tiem ilgus gadus bija slepeni, un šo vērtīgo dāvanu jums pasniedza virkni Krievijas vēsturnieku un demokrātu. Palūkosim fragmentu sižeta autoru Judīti Čunku.
Ļubļanka, deportētās tautas, valsts, antisemītisms, PSRS, ekoloģija un vara. Tie ir tikai daži no grāmatu nosaukumiem. 54. Sējumos Krievija 20. Gadsimts atrodami dokumenti par padomju slepenu policijas un VDK darbību un lēmumiem sākot no 1917. Gada līdz 60. Gadam par pretpadomju noskaņojumu un varas represijām. Latvijas vēsturnieki grāmatas aplūko ar lielu interesi. Grāmatas izdevis Krievijas sabiedriskais fonds Demokrātija, kur savulaik nodibināja Krievu demokrāts un baltiešu neatkarības aizstāvētājs Aleksandrs Jakovļevs. Latvija ir pirmā valsts, kam tās tiek dāvināts. Izdevumus saņēmusi Akadēmiskā biblioteka un Tautas fronts muzejs. Kā stāsta Jakovļeva meita, darbs pie grāmatām aizsākās jau 90. Gadu sākumā ar domu uzrakstīt Krievijas mācību grāmatu.
Tas sākās ar Borisa Jeļcina rīkojumu. Tika atvērti daudzi arhīvi, un Jakovļevam bija dot iespēju atslepenot šos dokumentus. Mēs centāmies, cik spēki izdot tos sējumos, jo bija skaidrs, ka durvis aizcirtīsies, un tās jau faktiski ir aizcirtušās.
2007. Gads, un šodien šīs durvis ir pavisam cieta.
Jā, nu, tur jāsaka tiešām paldies Aleksandram Jakovļevam. Es arī esmu vairākas reizes ar viņu ticies, un patiešām tas bija cilvēks, kuram bija patiesa demokrātijas vīzija Krievijai. Viņš ticēja, ka tas ir iespējams, ka uz to ir jāstrādā, un jāsaka, viņš strādāja demokrātisku pārmaiņu labad līdz savam mūžu beigām. Patiešām. Viņš bija tas, kas faktiski arī, nu, es domāju, ietekmēja visas Jeļcina demokrātiskās reformas. Nu, viņš bija paties demokrāts savā būtībā. Tādu Krievijā nav daudz, un kā personība viņš patiešām man ir palicis tādā neizdzēšamā atmiņā.
Kam jānotiek, lai Maskavā atkal atgrieztos Latvijas vēstnieks, lai atkal Latvijas vēsturniekiem būtu pieejama Krievijas arhīva, lai Maskavā brīvi atkal varētu pulcēties viņu demokrāti. Kad tas varētu notikt vai mēs to piedzīvosim?
To ir grūti šodien pateikt. Tas var, nu, teiksim tā, var notikt pārmaiņas pēc varbūt pāris gadiem, un viņas var nenotikt vēl 50 gadus. Krievija ir valsts, kur attīstība patiešām ir ļoti grūti paredzēt, un pat tad, ja notiktu kādas demokrātiskas pārmaiņas, tad man vēl būtu liels jautājums, cik noturīgs varētu būt šīs pārmaiņas. Varētu 92. gados šādas pārmaiņas notika, bet viņas nebija noturīgas, viņas tika visas likvidētas, un Krievija atgriezās būtībā pie tāda īsti skaidra autoritāra režīma, kāds tur ir pašlaik. Krievija atgriezās pie sava vecā modeļa. Vai Krievijas tauta ir spējīga dzīvot demokrātijā? Nu, šeit vairāk ir cerības kā pārliecības.
Andris, šis ir tikai tāds mazs pieskārums jūsu diplomāta gaitām. Jūs bijāt arī vēstnieks Lielbritānijā, kad bija Brexit. Jūs esat bijis ārlietu ministrijas valsts sekretārs un prezidenta kancelējas vadītājs. No tām epizodēm, kuras mēs šodien šeit pieminējām, redzējām, dzirdējām, kas varbūt jums pašam ir tāda, kas lika varbūt tām atmiņām šodien nedaudz arī notrīsēt?
Es domāju, spilgtākais noteikti ir tas laiks, kad notika atmode. Tas ir laiks, kas ir patiešām pagriezis manu dzīvi pilnībā no teiksim, tāda, nu, it kā profesionālās darbības, kā juridiskās profesionālās darbības, tās pagrieza man pilnībā un ieveda pavisam citā ceļā. Ceļā, jā, ko es vēlējos kādreiz vēl savā pavisam jaunībā. Un esmu patiešām varbūt gandarīts, ka man ir izdevies manā diplomātiskajā darbā būt klāt vietās un notikumos, kas ir izmainījušas pasauli. Patiešām Strasburgā, tas bija pirmais vēstnieks Eiropas padomē, kad Latvija tika uzņemta Eiropa. Tā bija pirmā Eiropas struktūra, kurā tika uzņemta Latvija. Ar to sākās arī Latvijas tiesiskuma izpratnes veidošanās būtībā, un tagad mēs šo tiesiskuma izpratni baudām ne tikai, mēs baudām tos standārds, kādi ir radīti Strasburgā, bet mēs šodien esam izmainījuši viņu pašu standārds, kādi viņiem bija kādreiz, ja mēs skatāmies šos tiesas lēmumus attiecībā Ždanokas lietu vai Lemberga lietu, nu, būtībā viņi paši ir izmainījuši savu izpratni par mūsu vēsturi, ja? Un es biju Vācijā, kad Vācijas valdība mainīja savu atrašanās vietu no Bonnas uz Berlīnu. Tas bija laiks, kad Vācijā arī notika lielais lūzums, un Vācija atbalstīja Latvijas uzņemšanu NATO, jo pirms tam Vācija bija stingri pret to. Vācija bija patiešām tāds bremzes, klucis, kas neļāva baltiešiem iestāties NATO.
Un jūs bijāt Vašingtonā, kad tur ar mainījās vārdu?
Un Vašingtonā nomainījās, un es biju pēdējā grupā, vēstnieku grupā, kas akreditējās pie Obamas. Un tad pie vairs nāca Trumps, un arī viss izmainījās. Tā kā man patiešām ir izdevies būt gan valstīs, gan laikos, kad ir notikušas ārkārtīgi nozīmīgas pasaules kārtību ietekmējošas pārmaiņas.
Un pēc tā viss pieredzētā divos teikumos, ko Andris Teikmans dara šodien?
Šodien Andris Teikmans nestrādā vairāk pilnu laiku vismaz valsts darbā, bet kaut kādā mērā esmu atgriezies pie saknēm. Es esmu atsaucies lūgumam vadīt juristu valsts eksaminācijas komisiju. Man jāsaka, tiešām šis juristu valsts eksāmens ir izveidots, nu, pirms 5 gadiem, bet patiešām ļoti fundamentāli, strikti, objektīvi, un jāsaka, tagad tie, kas noliek šo eksāmeni, var teikt, tie kaut ko arī zina. Esmu atgriezies arī pie kordziedāšanas pēc vairāk kā 30 gadu ilga pārtraukuma. Universitātes absolventi korī jubilāte, es joprojām esmu laikam arī korī Juventus goda prezidents, kāds es kādreiz biju Juventus prezidents, un tie ir arī viena no skaistākajiem gadiem un skaistākajiem atmiņām, kas man saistās ar universitāti, ar kordziedāšanu, bet tagad esmu atgriezies apsalvojumu korī jubilātu, kuru vada arī kādreizējais Juventus diriģents Juris Kļaviņš. Tā kā ir labi izbaudīt to, kas kādreiz man mūžīga laika trūkuma dēļ ir bijis liekts, un laikam tā lielā priekšrocība ir tā, ka es pašlaik varu savā dzīvē izvēlēties to, ko es gribu darīt, un pats labākais nedarīt to, ko es negribu.
Diplomāts, pirmais Rīgas pašvaldības vadītājs pēc neatkarības atjaunošanas, Andris Teikmans šodien bija raidījumā Laikmat Krustpunktā. Teikman kungs, liels paldies par sarunu.
Paldies.
Paldies, es saku arī saviem Latvijas radio kolēģiem, Ilzei Agintē, Rēnim Budzēm, Arnoldam Auziņam, Guntaram Plūcim, paldies arī Kristiānam Jakubovskim un Latvijas Nacionālajam arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio. Laikmeta krustpunktā.